Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ei olisi päästy rakentamaan, joten joulun tapahtumat, oli ne milloin tahansa, ne on todella tärkeät, se on ihan se lähtökohta. Mutta jokaisesta otan vain yhden Raamatun kohdan, Johanneksen 1:14. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, joka isä ainoalle pojalleen antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli siis lihaksi. Siis Jeesus Kristus, ja sellaisena kuin me tunnemme hänet, ei ollut olemassa ennen kuin hän syntyi Betlehemissä, muuta kuin profetioissa tietenkin. Sellainen olento kuin Jumala, jos haluaa pojaksi kutsua, niin sellainen on ollut olemassa aina. Ei ole koskaan ollut aikaa, etteikö isä, poika ja pyhä henki olisi olleet yhtä aikaa. Mutta Jeesus todella syntyi vasta Betlehemissä. Vasta silloin tuli sellainen henkilö kuin Jeesus. Katsokaas, Jeesus on erikoisin olento koko maailman kaikkeudessa. Jumala otti ihmismuodon, tuli myöskin ihmiseksi. Näin Jeesus on siis kaksi olentoa yhdessä persoonassa. Hän on, mikä hän on? Hän on tosi Jumala. Hän säilytti jumaluutensa ja säilyttää ikuisesti. Mutta hän on samaan aikaan myöskin tosi ihminen yhdessä persoonassa. Sitä ei kukaan koskaan voi ymmärtää. Ja se on hyvä. Se on se jumaluuden suuri salaisuus. Siis Jeesus Kristus on todella ainutlaatuinen. Hän on Jumala ja ihminen. Samassa persoonassa, ja sen tähden hän on meille kaikkein läheisin. Isä on tietenkin, totta kai, pyhä henki, mutta kun on Jumala, joka on myöskin ihminen. Ai, mikä salaisuus. Mutta älkäämme tehkö sitä virhettä, mitä adventistit ovat Amerikassakin tehneet. Ne on vuosia nyt jauhaneet tätä ja puhuvat ja te vaan riitojakaan ole tästä Jeesuksen juuri luonnosta ja olemuksesta. No ilon, että Suomessa ei ole siitä silleen. Eräskin amerikkalainen saarnaaja sanoi, että siinä sitä poltetaan, sitä keskiyön lamppua. Ja hän mainitsi, toivon mukaan se olisi yksittäistapaus, että ei ystävät edes puhu toisilleen, kun on tullut tästä. Että kuinka, miten paljon Jeesus oli ihminen ja miten paljon Jumala ja... Voi rakkaat ystävät, minä arvostan Suomen kristillisyyttä. Tämä on sellainen, että tämä on jätettävä suurin piirtein tähän, mitä minä puhun nyt. Me ei sen pitemmälle, vaikka koko elämän loppuiän pohtisimme sitä. Hän oli tosi ihminen ja tosi Jumala. Ja Betlehemissä tapahtui tämä ihme. Ja se on sitten niitä suuria kysymyksiä, minkä näköinen Jeesus on tällä hetkellä. Minä kuvittelen siis... Niin kuin hän oli täällä maan päällä, niin hän on saman näköinen. Isä, kuka meistä osaa kuvitella pyhää hengestä, puhumattakaan meidän pitää olla hyvin varovainen olemuksista. Jeesuksen olemus on meille tutu. Me kuvittelemme, ainakin Harry Anderson piirtää hänet ihan ihmisen näköiseksi, ja niin hän varmasti olikin silloin, kun hän täällä maan päällä liikkui. Ihmisenä he näkivät hänet, profeettana he pitivät häntä. Ja kun hän tulee takaisin, niin sanotaan, ihmisen poika tulee. Siis ihmishahmossa, Jumala. Mahtava asia. On se. Mutta hyvä, että ei sitä sen enempää paljon puhuta. Se on hyvä, että puhutaan enemmän vain yleistä, koska nämä ovat niitä jumaluuden salaisuuksia, jossa, niin kuin Ellen G. White'kin sanoi, että monessa näissä niin vaitiolo on kaunopuheisuus. Ne on niin suuria. Mutta se on se ihana asia, että me saamme uskoa, että näin on. Ei nämä ole niin kuin sellaisia, että ne olisi niin kuin ihmisjärjelle. Meillä nämä on uskon asioita. Me uskomme, että näin on. Ja näin Jumala tuli myöskin ihmiseksi pelastaakseen meidät. Sinut ja minut. Mahtava. Se on se, minkä voimme ymmärtää, että hän pelastaa meidät. Mutta toinen pilari. Nämä kaikki seuraa tästä ensimmäistä. Ei ihme, että Olavi Rouhe, kun joulusta kirjoitti nykyajassa, niin sanoi, että se on adventtisanoman lähtökohta. Totta kai tämä, mitä minä puhuin. Kaiken lähtökohta. Muutenhan ei pelastusta olisi. Ja sitten tämä. Meidän ylipappinammehän toinen pelastuksen pilari. Jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan. Ja sitten tulee se kuuluisa kohta. Mitä sanotaan? Mikä ero on kuitenkin meihin nähden? Hän ei langennut syntiin. Ja ennen kaikkea ne keskustelun aallot siis Yhdysvalloissa meidänkin seurakunnassa ovat vyöryneet tästä kysymyksestä, että minkälainen luonto Jeesuksella oli, minkälainen oli se ihmisluonto hänellä. Oliko hänellä samanlainen kuin meillä vai oliko hän niin kuin Aadam ennen lankeemusta vai niin kuin Aadam lankeemuksen jälkeen. Tässä se näin, kun varsinkin Yhdysvalloissa, niin on myöskin sellaisia, jotka pyrkivät täydellisyyteen, kun siellä on niin valtava, niin kuin Yhdysvalloissa uskonnon vapaus ollut kauan, niin siellä on kaiken näköistä ajattelusuuntaa ja näin. Niin joitakin häiritsee se, että jos Jeesuksella oli synnitön luonne, niin silloinhan hän ei voinut olla esikuva meille. Toiset pyrkivät nimittäin siihen, että ihminen voi olla täydellinen, että Jeesus oli niin kuin mekin. Syntisessä lihassa ja oli täydellinen. Ja he ajavat sitä, että tänä aikana myöskin ihminen voi olla. Että hänen ei tarvitsisi silleen langeta syntiin ja niin paljon armoa. Meillä tämä ei ole tämä keskustelu meidänkään liikkeessä täällä Suomessa. Ja se on sen tähden, koska me elämme luterilaisessa ilmapiirissä täysin ja kokonaan, jossa on aina ymmärretty, että ihminen on todella raadollinen. Se ei pysty mihinkään, se on meidän esi-isämme ja isämme ja äitimme ja me olemme perineet sen myöskin. Niin meillä ei ole tätä ongelmaa, jossa heillä ei sitä saata olla. Niin tämä on myöskin salattu asia. Tyydyttäisikö teitä, jos pantaisi tällainen tasapeli? Näin. Että Jeesus siis luonteeltaan ja luonnoltaan oli niin kuin Aadam ennen lankeemusta. Että hänessä ei ollut edes perisyntiäkin. Mutta fyysisiltä vajavaisuuksiltaan hän oli niin kuin sen ajan ihmiset. Vai tuleeko meilläkin vuosien keskustelu tästä aiheesta? Miten te sen ajattelette? Minä ajattelisin näin, että hänessä ei ollut tätä syntistä luontoa, mikä meillä on. Kyllä häntä kiusattiin, totta kai niin kuin Aadamia, mutta hän voitti juuri siinä, missä Aadam lankesi. Hän oli synnitön. Hän oli pyhästä hengestä syntynyt, ei siis niin kuin me. Vaikka kyllähän Mariastakin syntyi. Mutta näin minä ajattelen, minä muuten sitä, kun ainakin omaa elämää kun katselen, niin siitä täydellisyystä, sen minä olen unohtanut jo siitä. Se ei minua kiusaa tässä asiassa. Sillä kun minä siirryn kolmanteen pilariin, jos se ei näin olisi, niin minusta tämä asia on näin vakava ja suuri. Jos Jeesuksella, siis Raamattu puhuu, että hän ei tehnyt syntiä, se on selvä, mutta jos hänellä olisi syntinen luontokin ollut, niin minkä tähden hän olisi joutunut kuolemaan? Synnin palkka on kuolema, jos hänessä olisi ollut minkälaista syntiä tahansa, joko perittyä tai hankittua, niin minun ymmärtääkseni hän olisi joutunut kuolemaan silloin itsensä tähden. Mutta minun näin toiset näkee toisella tavalla ja minulla on paljon viisaammat tohtorit ja kaikki. Minä ymmärrän ja heillä on omat argumenttinsa, teidän täytyy kuunnella molempia puolia sitten. Mutta jos näin olisi ollut, hän olisi kuollut itsensä tähden, mutta ymmärtäisin näin, että koko tämä sovituksen salaisuus, kolmas tukipilari, ristin kuolema, perustuu siihen, että hän oli synnitön sekä alun perin ja tekojen puolesta. Ja näin hän saattoi ottaa meidän syntimme ja sovittaa ne. Hänen ei tarvinnut kuolla omien syntiensä tähden, ja sen tähden oli ainoa vapahtaja, joka saattoi ottaa meidän syntimme itselleen, harteilleen, jotenkin salatulla tavalla. Eihän se, joku saattaa sanoa sitten, totta kai, ajatteleva ihminen, mutta kun hän otti meidän syntimme, eikö hän silloin tullut syntiseksi? Mutta mitä hän myöskin kantoi siellä ristillä, muistatteko Jesaja sanoo? Meidän, niin Raija on aivan oikeassa, meidän sairautamme. No sairastuiko Jeesus siitä? Minun ymmärtääkseni hän oli fyysisesti hyväkuntoinen. Ei hän sairastunut, vaikka hän otti meidän sairautemme, eikä hänestä tullut syntinen, vaikka hän otti meidän syntimme. Hän vain sovitti ne. Tämä on sitä kristinuskoa. Tämä on kyllä. Kyllä minä ymmärrän, että tämä olisi sitä ihanaa keskusteluaihetta. Mieluummin kuin, että saako sapattina ottaa suihkun tai ei. Nekin on tärkeitä, mutta nämä on. Se on siellä Amerikassa tietysti, kun he on jo adventtisanoma vanha, niin ne ovat päätyneet jo näihin kristinuskon ihan perusasioihin. Ne jo käsitelleet ne suihkuasiat. Suuressa maassa pitää aina joku ollakin tapetilla kuumana perunana. Ja tähän luen tämän roomalaiskirjeen 5:8. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Siis se oli meidän puolestamme. Se on jotakin suurta. Meidän sijastamme. Hän siis onnistui siinä, missä Aadam epäonnistui. Se on jollakin tavalla, että kun Aadam on meidän kantaisämme, me olemme hänessä kaikki syntisiä, mutta Kristus on nyt toinen Aadam. Ja hän onnistui siinä, missä Aadam epäonnistui. Ja sieltä ensimmäisen Aadamin suvusta me voimme siirtyä Kristuksen puolelle ja löytää pelastuksen tänäkin jouluna. Se on ihana asia. Kyllä minä olen riemuinut tänä jouluna pelastuksesta ja siitä, mitä Herra. On kyllä mahtavaa, että tosiaan yhteiskunta niin tällaiset vapaapäivät antaa, että saa hiljentyä todella. Kotiin Raamattukoulun oppilaankin kanssa, jonka meillä keskiviikkona on tavallisesti vuoro, niin sovittiin, että pidetään joulu- ja talvilomaa tässä välillä vähän. Molemmin puolin ihan näin, että kyllä se näin on parempi. Kyllä se on. Mutta jos Jeesus olisi jäänyt hautaan, sekään ei olisi auttanut. Minä menen nyt vähän nopeammin tätä loppua tässä, että jos jollakin on todella joku kertomus. Pelastuksen silta on jo 3 pilaria. Hän tuli ihmiseksi. Eli täydellisen elämän on kaikki välttämättömiä meille. Kuoli meidän syntiemme tähden, mutta sekään ei vielä riittänyt. Vaan sitten tulee 4. pilari, 1. Korintolaiskirje 15. Ja 4 otetaan. Hänet haudattiin. Hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja se on myöskin mitä tärkein asia, että hän nousi haudasta. Tiedättekö minkä tähden? Se on suurelle syntiselle, maailman suurimmalle syntiselle tärkeä. Siis välttämätön. Nimittäin mikä se synnin palkka on siis? Kuolema. Jos yksikin synti, mitä maailmassa tehdään, olisi jäänyt sovittamatta, hän olisi haudassa. Hän olisi jäänyt sinne. Mutta se on vakuutena, että kun hän nousi sieltä, hän sovitti kaikki synnit, mitä siis maailmassa tehdään. Hän otti päälleen kaikki synnit, kaikki mitä on tehty menneisyydessä, kaikki mitä tehdään nykyisyydessä, kaikki mitä tehdään siihen asti, kun armon aikaa on, niin kaikki nämä synnit hän otti ylleen. Kaikki ajateltavat synnit. Ja hän sovitti ne kaikki ja hänen ylösnousemuksensa on vakuutena siitä. Ja sen tähden meidän profeettamme voi sanoa Ellen G. White näin rohkeasti, mulla on se lausunto, että ei ihminen osaa tehdä sellaista syntiä, jota ei anneta anteeksi, kun on kaikki sovitettu. Ihan kaikki synnit, mitä maailmassa on tehty. Ihan kaikki. Sitä meidän on joskus vaikea, niin kuin näitä muitakin. Nämä on jumalallisia salaisuuksia. Vaikea aina ymmärtää, että ne kaikki on. Ja me joskus siitä katselemme, että miten hän tuo on, ja joku ihminen on valtavassa synnin tunnossa ihan, että saako synnit anteeksi. Kaikki synnit, jotka ihminen haluaa, hän saa anteeksi, jos hän pyytää niitä, katuu ja tunnustaa. Jumalan puolelta on kaikki valmista. Mutta jos ihminen ei jaksa sitä uskoa, niin ei Jumala ei pakolla tätäkään. Siis se armon varasta. Se on täynnä anteeksi antamusta tälläkin kertaa ja se on niin valtava asia. Mutta tämän etsimiseen ihmiseltä saattaa mennä aikaa ennen kuin hän löytää, että se on näin valtava asia. Mutta tätä epätoivoisille ihmisille tulisi julistaa. Onko teidän mielestänne pelastuksen silta jo kunnossa? Kun 4 pilaria vielä tarvitaan. Lihaksitulo, täydellinen elämä, kuolema, ylösnousemus. Ei vieläkään ole valmis. Vieläkin humpsahtaisi tuo. Sillä on jäljellä vielä tällainen. Ja tällaisia siltoja. Johanneksen 20 ja 17 on seuraava silta. Jeesus sanoi, älä koske minuun, mitä varten? Minä en ole vielä noussut isäni luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Pelastukseen kuului se, että hän nousi, astui, niin kuin, onko se siinä uskon tunnustuksessa sanotaan, astui ylös korkeuteen. Hän meni sinne isän luokse ja siellä oli se valtava hetki. Tähän se teoriassa varmasti oli jo kunnossa, mutta Jumalakin toimii noin niin kuin yhteiskuntakin virallisesti ja pykälä pykälältä, niin Jeesus kun nousi sinne, niin siellä virallisesti sitten hyväksyttiin hänen sovitustyönsä. Että se on todella, se otetaan, se on näin, ihmissuku on sovitettu, lunastettu, että ne, jotka sieltä haluavat, voivat pelastua. Ja muistaako joku, mikä sen merkiksi tänne maan päälle annettiin sitten lahjana, silloin kun samalla taivaassa hyväksyttiin, että näin on. Se suunnitelma tältä osin on täytetty. Muistatteko, mitä silloin tapahtui maan päällä? Aivan. Se oli se helluntain kokemus. Se oli juuri saman aikaan, kun taivaassa hyväksyttiin. Sen merkiksi maan päällä annettiin erityisesti Pyhän Hengen siunaus. Ja Pyhän Henki on juuri, ja se on hyvin tärkeä, joka johtaa ihmiset pelastukseen ja näiden asioiden tuntemukseen ja alkoi erityinen Pyhän Hengen aikakausi. Totta se teoriassa, niin kuin sanoi, oli jo hyväksytty, mutta se on jotenkin sielläkin näin. Se oli välttämätön tämä, että hän oli siellä. Joko tämä riittää? Monet ystävämme ovat sitä mieltä, että näin on nyt. Tämä on, silta on jo valmis, Markkanen, lopeta jo nyt. Kyllä se nyt kestää. on lihaksi tulo, täydellinen elämä, kuolema, ylösnousemus, taivaaseen astuminen. Kyllä riittää jo, hyvä. Nyt jo joulukertomuksia. Mutta me adventistit erityisesti, toisetkin totta kai, mutta meillä niin kuin ihan erityistehtävä, niin olemme nähneet, että olisi vielä yksi pilari ainakin siihen pantava. Ihan välttämätön. Tämän tähden ystävät joskus panevat kysymysmerkkejä meidän kohdallemme, että mitenhän tuo teidän asia, oletteko te kristittyjä, kun eikö tämä jo riitä? Ne on kaikki sovitettu ja Jumala on hyväksynyt ja Pyhä Henki on jo täällä annettu todistukseksi, että eikö tässä ole jo? No, meille on se tuttu asia, hebrealaiskirjeen 8. Kyllä se kuitenkin kuudes pilari on tämä. Kyllä näin on. Tulemme nyt asian ytimeen. Meillä on ylipappi, joka on asettunut. Se on juuri silloin, kun hän astui taivaaseen, niin hänet asetettiin myöskin. Asettunut taivaissa istuimelleen, majesteetin valtaistuimen oikealle puolelle. Hän toimittaa palvelusta taivaan pyhäkössä, todellisessa pyhäkköteltassa, jota ei ole pystyttänyt ihminen, vaan Herra itse. Kyllä kuudes pelastuksen pilari on, vaikka meillä ei ole siitä nyt aikaa, se on valtava aihe. Tässä sanottiin, hän suorittaa palvelusta siellä. Mitä ihmeen palvelusta, kun näin on jo pelastusasiat. Se on joku palvelus kuitenkin, jota hän suorittaa. Ja voisiko sanoa näin lyhyesti, että täydellisen hän jakaa siellä nyt. Täydellisen uhrinsa ansioita niille, jotka tulevat armoistuimen eteen. Hän niin kuin antaa, se ei automaattisesti. Tämän perusteella, mitä tässä on jo esitetty, niin voisi koko maailma pelastua. Ilman muuta. Jumalan puolelta ei ole estettä. Ja eräskin ystävä ihan minulta kysyi, että onko minulla mitään sitä vastaan, että kaikki pelastuisivat, kun vähän keskusteltiin tässä. No ei minulla sitä mitään vastaan ole, mutta kun Raamattu näyttää vähän esittävä, että ei kaikki pelastu. Se on ihan olisi, jos kaikki. Mutta siinä on joku sellainen, että tämä täydellinen pelastus niin täytyy ottaa vastaan. Näin me adventisteina ymmärrämme. Toivon mukaan olemme oikea. Että se ei automaattisesti sovelleta, vaan siellä suoritetaan palvelutyötä, että jokainen, joka haluaa, niin voi tulla Kristuksen luokse, ja silloin Kristus soveltaa sen tämän kaiken edellisen ihmisen osaksi, ja rukoilee siellä, ja paljon muuta tietysti. Olisiko nyt pelastuksen silta jo kunnossa? Kyllä on monen kohdalla. Se olisi näin. Onko meidän, jotka olemme tässä salissa? Ei ole. Yksi pilari puuttuu. Ei ole. Kyllä se monen kohdalla tietysti on, mutta ei meidän adventistien kohdalla. Minkä tähden? Katsokaa, suurimmalla osalla kristikuntaahan on sellainen näkemys, että kun ihminen kuolee, niin hän menee heti taivaaseen. Sinne, niin silloinhan se on selvä. Mutta kun meillä on sellainen näkemys, sanasta saa, en nyt käy sitä todistelemaan. Että vainajat ovatkin siellä haudassa, niin silloin yksi pelastuspilari on vielä ihan välttämätön. Ja mikä se on tietysti? Jeesuksen takaisin tulo. Muutenhan vainajat olisi menetetty, vaikka ne olisi kuinka uskoneet täällä Jeesukseen. Ja vaikka olisi ihan täydellisiäkin olleet, niin se romahtaisi meidän kohdalta kaikki, jos ei Kristus tulisi. He jäisivät hautaan tähän tilaan, missä ihminen siellä on. Sen tähden me olemme nähneet myöskin ja toiset myöskin, että seitsemäs pilari ennen kuin pelastus on täydellinen, että me olemme siellä, niin se on Jeesuksen takaisin tulo. Ja sitten, että hän kaikki luo uudeksi, niin näin sanotaan. Hebrealais 9.28. Samoin on Kristus kerran uhrat. Jotta hän ottaisi pois kaikkien synnit. Se on siis mahdollista. Ja hän ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Jeesuksen takaisintulo liittyy vielä pelastukseen. Vaikka kuinka ihminen olisi täällä pelastettu, niin vielä tarvitaan Jeesuksen takaisintulo ja se uusi olotila. Vaikka täällä iloitsemme nyt pelastuksesta, niin me olemme vielä täällä rajoituksen alaisia. Te monet muistatte Juhani Maaskola, voi miten innokas veli välillä ainakin, niin näissä suurissa asioissa. Ja pyörätuolissa oli, kun poliisi joutui häntä vahingossa ampumaan, kun luultiin, että hän on joku pakeneva rikollinen. Siellä Haminan seudulla aikoinaan järkyttävä tapahtuma mopolla ajoi syksyisellä, kun se oli. Oli miten tahansa, niin hän halvaantui. Pelastettu. Mutta ei vielä, se oli kuitenkin pyörätuolissa siellä, mutta kun Jeesus tulee ja muuttaa Juhani Maaskolankin, niin me siellä uudessa maassa, niin juostaa vaikka Juhanin kanssa 100 metriä kilpaa, ja hän on voittava minut. Sitten se on vasta täydellinen tämä pelastus, se on täällä vajavaista kuitenkin. Ja siinä ihminen myöskin sitten kirkastetaan, ja silloin ihmisestä tulee vasta täydellinen. Silloin sataa vanhurskautta taivaasta. Silloin ihminen muutetaan. Nekin, jotka luulivat olevansa täydellisiä täällä, niin hekin muutetaan. Sellaisenaan ei he kelpaa hekään taivaaseen. Siellä tulisi muuten vaikeuksia naapureiden välillä. Kovin täydellisten ihmisten kanssa, kun täällä ajassakin saattaa tulla. Mutta kun Herra muuttaa, niin se on kaikki. Ja näin, pelastukseen tarvitaan silta, 7 pilaria. Muistatteko nyt, jos joku, kun menette kotiin, kysyy, että mitä siellä puhuttiin, niin muistatteko nyt selvittää nämä asiat, kun näin keskeinen asia joulupäivänä. Mikäs se ensimmäinen oli? Mikäs se ensimmäinen pilari? Muistaako joku? Se oli se lihaksi tuleminen, täydellinen elämä, Jeesuksen pyhä sovintokuolema, ylösnousemus, taivaaseen astuminen, pyhäkköpalvelus, hänen takaisin tulonsa. Siinä on sellaiset pilarit. Tosiaankin tänä jouluna jokainen, joka haluaa, voi kulkea turvallisesti pelastuksen siltaa. Kuolemasta elämään, pimeydestä valoa, synnistä puhtauteen. Mahtava asia. Ja nyt kun olisi vielä joulukertomus päälle. Semmoinen liikuttava. Varkaudessa kun minä kävin, niin työmään sen sisaren ulkonäöltä nyt taitaa tulla mieleen ja mukaan se nimikin, niin hän on vähän niin kuin ehkä minun hengen heimolaisia, kun hän sanoi, että on niin ihana kokouksissa itkeä. Ja kyllä minäkin usein sitä nenäliinaa tarvitsen, jos on oikein noin. Niin se on vähän sama hengen heimolainen kuin tämä sisar. Mikäs se nyt se sisar oli? Se kuoroakin jotti siellä. Niin olisiko jollakin tällainen joulukertomus, ei se tarvitse nyt näin olla, että ihan kyynelissä oltaisiin, mutta joku sellainen tapahtuma joulun ajalta ja lauletaan joululaulu ja lähdetään jatkamaan jouluviettoa. Olisi kyllä hyvä, kun mulla ei ollut yhtään kuvausta oikein tässä sellaista. Onko teidän joulun lapsuuden joulusta joku muisto? Joku lahja, jota te odotitte, että saitte ja tämä oli? Ole hyvä, tule tänne vaan niin. Niin täältä kuullaan sitten.
Tosiaankin mietin tuossa penkissä, että löytyyköhän jotain erikoista näistä jouluista, niin tuli mieleen kaksi asiaa. Tuli punaiset tähtisormikkaat ja sitten enkelkuoron laulu jouluaamuna. Sota-ajan lapsena silloin syntyneenä ja kaikesta oli pulaa ja puute, niin kuin muistatte, minun ikäiset ja vanhemmat. Toivon hartaasti itselleni sormikkaita. En luottanut siihen, että aikuiset minulle sellaiset hankkisivat. Minä rukoilin taivaan isältä sormikkaita. Ja kas kummaa, paketissa oli punaiset sormikkaat. Ja siinä oli, jos muistan, ne oli tähtikuviot tai sitten kukkakuviot, sitä, siitä oli ihan tarkka muistikuva. Ja sitten joku minulle sanoi, että hei, ne mistään taivasta olet tulleet. Nehän tuli Amerikan paketissa. Mutta minä olin niin vahva uskossa, niin minä sanoin, että ne, tämä paketti on tullut taivaasta. Ja se asia oli niin. Ja sitten tämä toinen tapaus, jonka muistan, se on sitten jo sietty sitten tuonne Afrikkaan. Kaksi joulua vietimme Nigeriassa ja sieltä muistan toisesta joulusta erään tapauksen. Siellä meillä oli sen verran kaksi perhettä, vietimme kaksi joulua yhdessä, Karikoskiset ja sitten me. Ja Karikoskisilla oli myöskin joulu tullessa ja heillä oli jotain tämmöisiä koristeita mukana. Ja leipojen yritimme sitten päivällä saada aikaan joulun tunnelmaa. Kun katsoimme olohuoneen tai keittiön ikkunasta ulos, oli niin kuin olisi ollut juhannus, mutta kun katsoimme olohuoneeseen, oli joulu. Sitten kun pimeys laskeutui kello 18 niin kuin seinään, niin sitten hän ei kukaan tiennyt, missä me olimme. Meillä oli joka tapauksessa joulu. Ja jouluyönä, sitten joulupäivän vastaisena yönä, heräsimme ennen meillä kävi kukko kiekasemassa aina aamulla kello 5 siinä makuuhuoneen nurkalla, että heräsimme riittävän ajoissa. Mutta ennen kuin tämä kukko ehti tulla sinä aamuna tai sinä yönä, niin me heräsimme ihanaan lauluun. Voin melkein kuvitella, mitä paimenista tuntui. Nämä mustat tuoret olivat lähteneet kuoronna kiertämään sitä kylää ja tulivat siihen myöskin meidän talon kohdalle ja he lauloivat jotain niin taivaallista, että se on iäksi jään mieleen.
Mennään ajasta taaksepäin. 45 vuotta. Silloin kun oli tällainen leuto syksy ja oli jo pakkasia ennen joulua, järvet jäätyivät. Mutta maat oli täysin mustana silloin jouluna. Sitten lähtimme porukalla joulukirkkoon jäätä myöten. Äiti lähti ja potkurilla ja sitten sisko oli, joka oli meidän sisarusparvesta nuorin, oli potkurissa ja minä yhden veden kanssa lähdin luistimaan. Ja me sitten päästiin sinne selälle jonkun matkaan, niin vaikka sitä onkin 6 kilometriä sinne kirkolle oli, niin sitten alkoi tuo kirkon ristin neon valo näkyä sieltä. Se ainakin tuo risti meille ilmaisi tuon suunnan. Mutta kuinka ollakaan, jää kun oli epätasaista, niin sinä tuli niitä lankennusta. Ja kun meni semmoiseen jäärosoon, niin silloin sitä oltiin rähmällään ja taisi syntiäkin tulla lisää sinne kirkolle mennessä, kun ei vielä silloin uskossa ollut niin. Mutta viimein päästiin sitten perille onnellisesti sinne kirkkoon ja kirkko oli siellä täpö täynnä. Mutta vasta sitten myöhemmin tuo alkoi puhutella tuo tapaus ja kuinka turvallista onkaan käydä ristin valossa eteenpäin. Vaikka ystävät siinä, niin monta kertaa me kompastumme ja kaadumme. Vihollinen on asettanut sitä ansoja meidän tiellemme, kenelle minkinlaista. Kyllä sillä on omat keinonsa, se tietää, mihin minä kompastun paremmin ja mihin sinä kompastut, mihin vanha kompastuu, mihin nuori kompastuu. Kyllä hänellä on varattu kaikille nuo kompastukset. Mutta pääasia, ystävät, on se, että me nostamme katsemme ristiä kohden. Kristusta kohden, sieltä ojentuu aina auttava käsi, nostamaan ja auttamaan. Ja emme voi muuta tänään sanoa, ystävät, kuin Samuel aikoinaan sanoi, kun hän pystytti kiven oikein merkiksi ja sanoi, että tähän asti on Herra meitä auttanut.
Herra, me kiitämme näistä kokemuksista, joita saimme kuulla. Kiitos, että elämä voi olla ihan lapsuudesta lähtien niin ihania kokemuksia ja nuoruudessa ja keski-iässä ja vieläpä vanhuudessa. Ja kiitämme myöskin pelastuksen sillasta, joka on niin varma ja kestävä meitä jokaista varten. Jeesuksen nimessä. Aamen.